Много често в живота си казваме: не знам какво да правя, не знам какво да правя. Какво трябва да правите? Когато не знаете какво да правите, когато имате проблеми, не знаете какво да направите. Това, което трябва да правите, е да продължите да правите това, което знаете как да правите. Добре дошли в Наслада в ежедневния живот. Радвам се, че се присъединихте към нас. И вярвам, че това, което ще чуете днес, ще ви помогне да се наслаждавате повече на живота си. В Матей 5 глава има една проповед или група от проповеди, наречена проповедта на планината. Така я наричаме, или блаженствата. И те са черти на характера, за които Исус казва, че ако ги имаме или имаме тези добродетели, ще има специално благословение, което идва заедно с това. А да развием христоподобен или благочестив характер не винаги е толкова лесно, но определено е възможно и това е, което Бог очаква от нас. Ние трябва да искаме да бъдем христоподобни. Това трябва да бъде една от основните ни цели като вярващи. Не просто да ходим на църква, да знаем писанията, и може би да вършим малко църковна работа, а наистина да излезем в света и да живеем така, както Исус е живял, така че хората не само да чуят за Исус, а да го видят чрез нас. И аз ще говоря днес за блажени са онези, които скърбят. И това звучи доста странно, защото си мислите, как мога да бъда благословен, ако скърбя? Но днес ще видите, че благословението идва от факта, че когато скърбим, Бог ни утешава. А Божията утеха е толкова ценна, толкова невероятна, че неприятността или причината за вашата тъга почти си струва да бъде преживяна само за да изпитате Божията утеха. И още нещо, което трябва да запомните е, че не можете наистина да утешите някой друг в това, през което преминава, ако никога не сте имали нужда от Божията утеха. И така, блажени са тези, които скърбят. Нагласата ни трябва да бъде такава. Преминавам през нещо наистина трудно, но вярвам, че това ще завърши добре. В момента наистина ме боли, но ще се съвзема, ще се върна. Наистина преминавам през нещо трудно, но вярвам, че Бог обръща всичко за добро на онези, които го обичат и са призовани според Неговото намерение. Ако сега преминавате през труден момент, бихте ли направили това? Бихте ли казали точно сега: наистина ми е мъчно, но това ще завърши добре? Хайде да го кажем заедно. Наистина ме боли сега, но това ще завърши добре. Вижте, едно нещо, което винаги имаме, докато имаме Христос в живота си, е надеждата. И така, без значение през какво преминаваме, добрата новина е, че ще преминем и ще излезем от другата страна и всичко ще приключи. И наистина, хубавото е, че то може да бъде използвано от Бога за развитие на характера ни. Ако продължаваме да правим правилните неща, когато ни се случват лоши неща, ние израстваме духовно през тези времена. Блажени са ония, които скърбят, защото те ще се утешат. Много пъти в живота си задаваме погрешни въпроси, а задаването на погрешен въпрос никога не носи удовлетворителен отговор. Например, повечето хора биха попитали: защо лоши неща се случват на добри хора? Аз никога не съм успявала да намеря правилен отговор на този въпрос. Познавам хора, които в момента преминават през различни неща, но са едни от най-милите, най-любящите и страхотни хора, които познавам. И все пак преминават през нещо, което изглежда толкова несправедливо и нечестно. Няма да ми е от полза да питам Бог, защо това се случи на този човек. Нещото, което трябва да попитаме, е вместо да казваме защо лоши неща се случват на добри хора, трябва да попитаме какво се случва с добрите хора, когато им се случат лоши неща. Е, когато на добрия човек се случват лоши неща, ако той остане непоколебим и продължи да прави това, което знае, че трябва да прави, винаги ще излезе от другата страна и винаги ще има нещо добро, което ще го направи по-добър човек от това, през което е преминал. Аз наистина вярвам в това. Трябва да се запитаме какво се случва с добрите хора, когато им се случват лоши неща. Първо, те израстват духовно. Те се възстановяват. Те стават по-добри, а не озлобени. Нека поговорим за това. Толкова много хора, когато им се случи нещо, което изглежда нечестно или несправедливо, се огорчават. А горчивината е нещо, което не искате в живота си. Тя отравя всичко в живота ви. Може би дори точно сега някой ни гледа и ако трябва да сте честни, сте малко ядосани на Бога, защото сте имали някакви неприятности в живота си, които наистина не изглеждат справедливи. Вместо да се ядосвате на Бога, доверете му се, че Той е добър, че не носи лоши неща в живота ни. Имаме враг, дявола. И освен това, в света има всякакви злобни хора, които просто вършат злобни неща. Но ние можем да се доверим на Бог, че ще вземе лошото нещо и ще го направи добро. Знаете ли защо? Защото Той е Бог на справедливостта. Той е Богът, който оправя лошите неща. Така че ако сте огорчени, ядосани, обидени, пълни с непростителност, наистина се моля да търсите Божията помощ в тези области и да му се доверите. Така ще му дадете възможност да вземе това, което ви кара да скърбите и всъщност да му позволи да се превърне в благословение в живота ви. Те не броят това, което са загубили, а това, което им е останало. Мъдрите хора. Хората, които са силни в Господа, не гледат само какво са загубили. Те не гледат само на нещата, които са били лоши в живота им, а гледат на нещата, които са им останали, които са добри. Съвсем наскоро чух едно хубаво изказване, което може би сте чували и преди, но то гласи: не всеки ден е добър, но във всеки ден има нещо хубаво. Нека го повторим. Не всеки ден е добър, но във всеки ден има нещо хубаво. И животът ти става толкова благословен, когато се превърнеш в човек, който търси тези хубави неща, дори сред лошите неща, които ти се случват. Когато на добрите хора се случват лоши неща, те продължават да се подчиняват на Бог, независимо от това как се чувстват. Това е добро. Знаете ли, всъщност веднъж говорих за това. Какво да правим, когато не знаем какво да правим? Много често в живота си казваме: не знам какво да правя. Ами, какво трябва да правите, когато не знаете какво да правите? Когато имате проблеми, не знаете какво да правите. Това, което трябва да правите, е да продължите да правите това, което знаете как да правите. Ако се замислите, има много истина в това. Толкова често, когато сме наранени, се оттегляме и просто искаме да ближим раните си. Преставаме да ходим на църква, да четем Библията, да искаме да правим каквото и да било за някого другиго. Ставаме озлобени, обидени, объркваме се. Но нито едно от тези неща не е правилно. Ако има проблем в живота си и не знам какво да правя, аз се моля. Моля Бог да ми покаже какво мога да направя, ако има нещо, което мога да направя. Но не продължавам да се опитвам да направя нещо, когато е явно, че не мога да направя нищо. Просто продължавам да правя това, което знам. И ще ви кажа, че едно от най-добрите неща, които можете да направите, когато ви боли, е да продължите да бъдете добри за някой друг. Защото мога да ви обещая, че колкото и да ви боли, има някой, на кого му е по-зле от вас. И когато на добрите хора им се случват лоши неща, те изпитват утехата на Бога. А това е страхотно. Матей 5:4. Блажени са ония, които скърбят, защото те ще бъдат утешени. Естествената ни склонност би била да чувстваме, че сме благословени, когато ни се случват добри неща, не когато имаме нещо, за което скърбим. Често обаче именно нещата, на които държим, а всъщност би трябвало да оставим, ни отделят от това да имаме по-дълбоки взаимоотношения с Бога. Всъщност искам да кажа, че може би имате приятел в живота си, който наистина ви пречи за по-дълбоко общуване с Бога. Те или не са вярващи, или не са толкова напреднали в духовно отношение, колкото вие, и не се интересуват от това да отидат по-далеч. И да кажем, че този човек ви е приятел от много-много време и не можете да си представите, че няма да бъде до вас и се случва нещо, което ви разделя от него. Да кажем, че сте направили нещо без да искате, което е наранило чувствата му и той се е ядосал и не иска повече да има нищо общо с вас. Е, това може да изглежда като най-ужасното нещо на света, но всъщност, може би и загубата на тази връзка е нещо, от което наистина сте имали нужда и не бихте го направили сами. Така че Бог е трябвало да се намеси и да я отстрани от живота ви, за да можете да продължите и да израснете в човека, който той иска да бъдете. Подобни неща са се случвали в живота ми многократно, а съм сигурна, че и на вас ви се е случвало. Знаете ли, гледната ни точка към проблемите в живота определя дали и как ще се справим с тях. Обичам Битие 50:20. Ако не сте запознати с тази история, със сигурност трябва да я прочетете. Йосиф е бил толкова малтретиран и са му се случвали толкова много несправедливи неща. И в края на историята той има възможност да си върне на хората, които са го наранили. Еха! Сега съм в позиция, в която мога да ви отмъстя. Но вижте, това, което правите в тази ситуация, показва какъв характер имате. Показва дали имате нагласа, която Бог може да благослови, или все още имате лоша нагласа, която ще продължи да носи проблеми в живота ви. И Йосиф е имал възможност да си отмъсти, но вместо това, Библията казва следното. Колкото за вас, вие намислихте зло против мен, но Бог обърна това за добро. Всъщност, всички неща, които се случиха на Йосиф, в крайна сметка изградиха характер у него и той беше поставен на много висок пост в Египет, което му позволи да нахрани хората по време на глад. И така, всички неща, които братята му бяха направили с него, го заведоха в Египет. И той каза, искахте да навредите, а това не говореше добре за тях. Но Бог го направи за добро, за да доведе до това, че мнозина да останат живи, както е днес. И Йосиф каза, аз няма да ви навредя, ще ви помогна, ще се погрижа за семействата ви, защото не съм заместник на Бога. И така някога трябва да научим този урок, да оставим Бог да бъде наш отмъстител, а не да си губим времето в опити да си върнем на хората. Когато хората са наранени, едно от нещата, които са склонни да правят, е да се самосъжаляват. Поне аз със сигурност съм имала този проблем в продължение на много години. Аз съм сигурна, че поне някои от вас го имат. Глупостта на самосъжалението, нека поговорим за това. Можем да получим Божията утеха, ако се държим библейски в изпитанията. Но самосъжалението не ни утешава. Мислим си, че се утешаваме. Огурките, аз, всички се отнасят зле с мен, това не е справедливо. Никой не прави нищо за мен. Боже мой, спомням си колко дни съм пропиляла самосъжаление. И накрая Бог ме научи, че не мога да бъда силна и жалка едновременно. А ние всички искаме да бъдем силни хора. А вие? Не искате ли да бъдете могъщ човек, да имате могъщ живот? Е, самосъжалението няма да ви доведе до това. И така едно от нещата, които трябва да научим, ако искаме наистина да бъдем християни, които имат зрял характер, християни, които приличат на Христос, никога не сте виждали Исус в Библията да се самосъжалява. Той никога не е губил и две минути в това, а са му се случвали най-различни несправедливи неща. Обвинявали са го в неща, които не е вършил, лъгали са го, изоставен е бил, предаден, платил е за греховете, които не е извършил. Случвали са му се всякакви несправедливи неща, но той никога не е седнал да се самосъжалява. Той просто продължавал да прави това, за което Бог го беше изпратил. Искам да разберете това днес. Той просто продължавал да прави това, което Бог го беше изпратил да прави. И ако днес ви боли, Бог иска да ви утеши, но Той не може да го направи, ако сте пълен със самосъжаление и се опитвате да се утешите, като седите и си мислите за това, колко зле се отнасят всички с вас. Самосъжаление. Казва се, всички деца на Яков се опитаха да го утешат относно Йосиф, Но той отказа да се утеши. Мисля, че това е доста интересно твърдение. Битие 37:35. И синовете и дъщерите му дойдоха да го утешат, но той отказа да се утеши. И знаете ли, понякога и ние сме така. В лошо настроение си, или си ядосан за нещо, или си наранен, защото са те малтретирали в миналото. И някой се опита да те развесели, а ти да си в толкова лошо състояние, че дори да не искаш да бъдеш развеселен. Бихте се ядосали на тях, ако не се опитат да ви развеселят, но когато се опитат да ви развеселят, вие просто продължавате да се връщате с още лоши съобщения. Не, каза той, ще продължа да скърбя, докато не се присъединя към сина си в гроба. И така баща му заплака за него. Самосъжалението се корени в страха. То се корени в страха, че никога няма да получим това, което искаме. Никога няма да получа това, което искам и затова просто ще се самосъжалявам, защото в крайна сметка се оказвам на опашката на всичко в живота. Например, никога няма да бъда обичан, никога няма да бъда повишен, никога няма да се чувствам по-добре физически, никога няма да имам повече пари. О, дяволът обича лъжите, никога. Никога няма да се промениш, никога няма да бъдеш повишен, никога няма да те обича някой. Нещата винаги ще бъдат така. Кои са начините, по които можем да разпознаем самосъжалението? Понякога можем така да свикнем с нещо в живота си. Честно казано, имаше години в живота ми, в които автоматичната ми реакция, когато нещо не ми се получаваше, беше да се самосъжалявам. Не получавах това, което исках, съжалявах се. Не ставаше по моя начин, съжалявах се. Отне ми много време преди да осъзная, че ако нещо не се получава, трябва да се доверя на Бога, че може би не е нужно да става по моя начин и че трябва да остана доволна, защото се опитвам да израсна в Бога и да не бъда егоистичен, егоцентричен човек. Искам да се запитате и да помислите за това колко време губите в самосъжаление. Може би това не е проблем за вас, но ако е, това може да е покана от Бога да започнете да предприемате стъпки, за да се измъкнете. Не оставайте в този капан. Ето някои начини, по които можем да разпознаем самосъжалението. Самосъжалението винаги иска да обвини някой друг за проблемите си. Независимо дали е човек или Бог, някой трябва да бъде обвинен. Самосъжалението винаги е негативно и песимистично. То се храни с предположението за още по-лоши новини. Толкова е сигурно, че нещата ще бъдат лоши, че почти се възмущава от всеки, който се опитва да го развесели. Ако някой каже, о, няма да е толкова лошо, самосъжалението се засяга. То иска съчувствие. А обикновено се постига, когато се говори за проблема. Някой, който е изпълнен със самосъжаление, не иска да говори за нищо хубаво, а само за проблемите. И също, самосъжалението винаги е много по-зле от всички останали. Ако кажете, че не сте спали добре с нощи, те не са спали от една седмица. Ако те боли глава, този, който се самосъжалява, е имал главоболие от една седмица. Без значение през какво сте преминали, всичко през което са преминали те е много по-лошо. Самосъжалението често отказва всеки съвет, който му се предлага, за да му помогне да излезе от положението си. Смятат, че никой не ги разбира. Никой не разбира това, през което преминават. Никой не е толкова зле, колкото са те. Самосъжалението ни прави безчувствени към това, през което преминават другите, така че не сме в състояние да им съчувстваме. Егоизмът и самосъжалението вървят заедно. Самосъжалението всъщност е акт на егоизъм, защото се обръщаме към самите себе си. Когато имаме проблем, Бог иска от нас да предадем проблемите си на Него. А след това иска, докато имаме проблем, да се обърнем към други хора и да бъдем благословение за някой друг. И тогава това добро семе, което посяваме, Бог може да донесе реколта и да донесе отговори в живота ни. Надявам се, че сте разбрали това. Не се опитвайте да поправите себе си, а предайте проблемите си на Бога. Сега, ако има нещо, което можете да направите, направете го, но толкова често попадаме в ситуации и не можем да направим нищо за тях. И е разочароващо да имаш проблем, който не можеш да решиш. Знам, защото съм ориентирана към решаване на проблеми, но се научих, че когато имам проблем, който не мога да реша, предавам грижите си на Бог. Спомням си Филипяни 4:6-7. Не се грижете за нищо, но във всичко с молитва и молба, с благодарност, нека исканията ви бъдат известни на Бога и мирът, който разума не може да схване, ще бъде ваш. Кажете исканията си на Бог, кажете му какъв е проблемът ви, предайте грижите си на Него, за да може Той да се погрижи за вас. А след това протегнете ръка и направете нещо за някой друг. И тогава ще посеете добро семе, което Бог може да благослови и да донесе реколта в живота ви. Отговорът ви ще дойде много по-бързо, когато сте заети с Божиите дела. Ако се грижите за Божиите дела, Той винаги ще се грижи за вашите. Самосъжалението се управлява и от себе праведността. Самодоволният човек винаги има нагласата: «Ами, това не трябваше да ми се случва». Или: «Не заслужавам това» или «Как можа да ми се случи?» И знаете ли, нещата, за които мислим по този начин, «Как можа да се случи на мен?» са много. То може да се случи на някой друг и ние не мислим толкова много за това. Сякаш, това е много лошо, но все пак спокойно, Бог ще се погрижи. Трябва да започнем да реагираме по различен начин на изпитанията и трудностите. Това е една от най-големите части на духовното израстване. Хората, които искат силата на Бога, трябва да се научат как да получават Божията утеха. Знаете, че когато Исус напусна земята, Той изпрати Святия Дух, а Святия Дух се нарича Утешителят. Утешителят. И е толкова хубаво да имаш утехата на Святия Дух в живота си. Давид се молеше така: «Ти приготвяш трапеза пред мен в присъствието на враговете ми, помазваш главата ми с миро. Чашата ми прелива». Такова отношение ще бъде благословено. Бог иска да ви утеши. Готови ли сте да приемете Неговата утеха точно сега? И знаете ли, след всичките тези години ходене с Бога, научих, че една от първите ми реакции сега, когато съм наранена, е да помоля Бог да ме утеши. Научих, че не мога да се утешавам сама. И ако трябва да бъда честна, да бягам при други хора, очаквайки те да ме утешат, също не винаги се получава. Не мисля, че има нещо по-тежко от това да си наистина наранен, да отидеш при някого и да е очевидно, че той изобщо не те разбира. Но ако отидем при Бог за тази утеха, Боже, моля те да ме утешиш в тази ситуация. Тогава можете да получите утехата, от която се нуждаете. Йеремия 31:13 казва: «Тогава младите жени ще танцуват и ще се радват, младите мъже и старите също. Ще превърна скръпта им в радост, ще им дам утеха и радост вместо скръп». Има време да скърбим. Но след това има време да оставим скръпта и да продължим напред. В Еклесиаст се говори за това, че за всичко си има време. Там се казва, че има време за скръб и време за смях. Време за тъга и време за танц. 2 Коринтияни 1:3-4. Слава на Бога и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на състраданието и Бога на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша беда, така че да можем да утешаваме тези, които са в някаква беда, с утехата, която самите ние получаваме от Бога. Знаете ли, надявам се и се моля някои от нещата, които ви казвам днес, или съм ви казвала, да ви накара да се почувствате по-добре. Може би получавате някаква надежда в живота си, или пък се чувствате успокоени от това, че знаете, че не сте единствените, които преминават през трудни неща. Може би за някой от вас не беше много удобно, когато ви говорих за самосъжалението, но това е нещо, с което сега до някъде сте се сблъскали и можете да преминете през това. Но виждате ли, аз дори не бих могла да се опитвам да ви помогна сега, ако самата аз не бях имала нужда от Божията помощ. Мога да ви утеша, защото съм изпитала Неговата утеха в живота си. и искам да я имате, за да можете да утешавате и другите хора.